mūsu sabiedrībā joprojām ir iesakņojušies mīti, kas balstīts uz senos laikos veiktiem pētījumiem, kuros alkohola lietošana tika saistīta ar iespējamām aizsargājošām īpašībām. Bet zinātnē ir attīstījusies, un Pasaules veselības organizācija jau vairākus gadus, pamatojoties uz jaunākiem pētījumiem, brīdinājusi, ka nav drošas alkohola devas. Nav arī pētījumu, kas pierādīs, ka, piemēram, alkohola limitēto devu lietošanas iespējamā pozitīvā ja aizsargājošā ietekme, piemēram, uz sirds un asinsrites slimībām, atsvertu aknu virozes vai vēža attīstības risku. Ik viena uzņemta alkohola deva rada negatīvu ietekmi uz veselību, vājina imunitāti, kas mums šobrīd ziemas laikā ir tik ļoti svarīga, un alkohols palielina slimību risku. Mēs apzināmies, ka ir ļoti būtiski veicināt iedzīvotāju veselības prasību, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū pasniegt sabiedrībai pierādījumos un faktos balstīt informāciju. Tādējādi mēs motivētu iedzīvotājus izdarīt veselīgas izvēles un arī panāksim sabiedrības veselības uzlabošanos.